Capitolul 10 din Evanghelia după Marcu ne-l prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos că a venit în ținutul Iudeii, adică în ținutul laudelor lui Dumnezeu. Și vreau să spun cu toată certitudinea că Domnul nostru Iisus Hristos a venit astăzi, aici, în Colorian, unde este o adunare, unde numele lui Dumnezeu este lăudat. Ne aflăm cu toții, prin urmare, pe ținutul laudelor lui Dumnezeu. Aici e numele lui glorificat, aici este înălțat, aici este mărit. Dar ce se întâmplă? Citim de la începutul capitolului 10 prezența Domnului Iisus Hristos în Iudeea, mulțimile îl înconjoară, fariseii vin și ei cu preocuparea lor, care adesea era să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, îi pun o întrebare cu privire la căsătorie și poate să prindă bine și celor care suntem aici, încearcă să-L ispitească, să-L prindă cu vorba cumva, să-L acuze. Păi așa, astăzi este la fel, câți semeni ai noștri nu sunt aroganți în ceea ce privește persoana lui Dumnezeu și au adesea cuvinte nepotrivite. E trist că este așa. Și oamenii aceștia, farisei aceștia, plini de religia lor, de pretenția lor, îl întreabă dacă îi este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Mântuitorul are răspunsul, îl putem citi în detaliu aici și nu numai în locul acesta. El le-a zis în final, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, precurvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, precurvește. Ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a clarificat foarte bine din punct de vedere moral și legal, stabilit de Dumnezeu, să nu se facă, păi în vremea noastră este o laudă, este o virtute. Pretutindeni, oamenii din vremea aceasta, cei mai mulți, nu toți, de bună seamă, se laudă cu astfel de fapte și de decizii spre paguba lor și spre paguba lor veșnică. Apoi, de la versetul 13, ni se spune că au fost niște mame care au venit cu micuților în brațe la învățătorul ca să-și pună mâinile peste ei, să-i binecuvinteze, și ucenicii n-au înțeles că Domnul Iisus Hristos este gata să dea un răspuns bun și pentru acei care vin cu ispita la El. Domnul nostru Iisus Hristos este gata să primească pe oricine vine la El, inclusiv pe copii și inclusiv și pe tânărul acesta bogat. Ar fi bine să luăm seama cu toții la ce ne învață Scriptura și în ceea ce privește relația în familie, soț-soție, apoi că suntem datori să aducem copiii, nu doar ai noștri din familie, din familie extinsă, din adunare, să-i aducem prin rugăciune înaintea Domnului Iisus Hristos, să-i aducem la picioarele Lui și El îi va binecuvânta. A fost un moment de profundă mâhnire a Domnului Iisus Hristos când a văzut atitudinea neînțeleaptă, greșită atunci a ucenicilor, că au respins pe acele mame cu copilașii lor și a rostit acele cuvinte celebre. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Cine audă să înțeleagă. Și familiile tinere, să lase copiii să vină cum a rânduit Dumnezeu, să le umple familia de bucurie, de binecuvântare. Iată ce spune Mântuitorul. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Asta s-a întâmplat cu tânărul nostru, că el vrea să primească împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, în felul lui, greșit. Și vom stărui un pic pe lângă ceea ce ne-a fost spus. Încă puține minute vom mai stărui la situația aceasta. Iată-L pe Domnul nostru Iisus Hristos preocupat de cei imorali, să-i corecteze, preocupat de copii, preocupat și de cei mai maturi, care au frământările lor și încep să se gândească spre veșnicie. Apoi i-a luat în brațe pe copiii aceia și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Domnul facă ca astăzi să-și pună mâinile lui minunate de Dumnezeu peste noi toți de aici și să ne binecuvinteze. Și eu doresc ca să fiți binecuvântați cu toții care suntem aici și casele dumneavoastră ale tuturor și familia extinsă și binecuvântarea lui să ne umple viața cu credință pentru slava lui și pentru binele nostru veșnic. După această stare de vorbă și răspuns cu farisei, cu ucenicii, cu mamele și copilașii, iată-L pe Domnul Iisus Hristos că atunci probabil din preajmă se găsește acest bărbat. În Matei 19 ni se precizează că era tânăr. În Luca 18 ni se prezintă că era un fruntaș. Dar eu aș îndrăzni să spun, dacă îmi dați voie, că acest bărbat, acest iudeu, ne reprezintă pe toți de aici. Chiar dacă am zice noi că nu prea se potrivesc lucrurile, el era un bărbat, un adult, era un fruntaș, avea o funcție în Israel. Nu era un oarecare, era un fruntaș. Scriptura spune. Dar aș întreba, măi, care dintre noi așa, în sufletul lui, în mintea lui, nu se socoate că e și el un cineva, un fruntaș pe acolo? Mulți poate, sau unii dintre noi, pot să aibă anumite funcții într-un serviciu anume. Slavă Domnului pentru toate. Măi, dar totuși un fruntaș pe acasă, pe la tine, tot ești. Dacă nu, în sinea ta, te socoți cineva. Nu sunt un Lazar oarecare din Betania. A fost Lazar din Betania un oarecare. E, nu se cade pentru noi afirmația aceasta, ci noi suntem totuși niște fruntași în sinea noastră. Și păgubim din pricina aceasta. Și tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. E un bărbat în criză. E un bărbat religios, cum el mărturisește și Domnul Iisus Hristos acceptă mărturia lui. Iată-l că religiozitatea lui, cum se cădenia lui și viața lui morală, nu îi astupă golul inimii lui. Și în sufletul lui se simte gol și în nesiguranță și el chiar știe că nu are viața veșnică, că nu moștenește viața veșnică cu starea lui religioasă în care se găsește și a practicat-o încă din tinerețea lui. Ce mult ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu care a pus în inima și în mintea omului gândul veșniciei și că l-a atras la sine acum. Asta este lucrarea în exclusivitate a lui Dumnezeu. După ce că a pus în noi gândul veșniciei, iată momente de viață, de cercetare și a aranjat lucrurile de așa natură Dumnezeu din ceruri ca să se întâlnească cu preiubitul Său Fiu, cu Domnul și Mântuitorul. Ăsta este harul minunat al lui Dumnezeu pregătit prin Domnul Iisus Hristos, acela care a venit din ceruri, din sânul Tatălui, cu harul și adevărul și a pregătit momente, o zi anume, un ceas anume, când să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Și iată că o face în credincioșia sa și prin harul său și cu bărbatul acesta. Este în nesiguranță? Este în confuzie? Ba chiar vreau să subliniez că avea păreri mai înalte cu privire la el decât se cădea. Și totuși, fratele Novac a subliniat câteva aspecte pozitive și nu fac decât și eu să întăresc, pentru că subscriu la lucrurile acestea. Tocmai când era gata să pornească la drum Domnul Iisus Hristos, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. Păi vă dați seama, frați și surori, noi toți care suntem aici înaintea Domnului. El avea pretențiile lui. Avea funcția lui. Era un fruntaș. Să alergi ca un copil așa pe drumul acela prăfuit. Să ajungi înaintea învățătorului din Nazaret și să cazi în genunchi înaintea lui. Noi adesea pe aici, peste mocheta care avem, mai punem câte o perniță de burete sub genunchii noștri. Ce sfinți suntem! Bun. Dar tânărul acesta, bărbatul acesta, cu pretențiile și cu religiozitatea lui, nu mai ține cont de ce e în jurul lui. Și asta este înțelepciune înaintea lui Dumnezeu. Să ajungi să te închini în praful drumului înaintea lui Dumnezeu. Cu niște ani în urmă eram într-o comunitate unde îi spune măcelarul mai nordul Argeșului, dincolo de Cândești, o zonă superbă, de-a dreptul superbă, între munți, o așezare de o comunitate de invidiat. Numai că această comunitate avea specificul ei mai accentuat decât celelalte din prejuri. Trăiau într-o sărăcie, lucie, măcar că și condițiile de acolo, din punct de vedere economic, le-ar fi permis să trăiască o altă viață. Fără educație, fără școală, în cele mai urâte păcate, am luat și o notă de ce se întâmplă acolo și într-una din vizitele acolo, nu eram singur, în mijlocul drumului am stat de vorbă și noi din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și la final am zis, haideți să ne rugăm. Și m-am rugat în mijlocul lor, în drumul acela. După care unul din bărbați cu așa un pic de sinceritate spune, păi, ne e rușine să ne rugăm la Dumnezeu. Ce-și bate cel joc? Cel rău, cel-și bate joc de om. Erau fapte acolo, nu o să pot să spun câte ceva, că unele sunt îngrozitoare. În ce fel trăiau oamenii aceștia și de Dumnezeu ți-e rușine să te rogi? Ce făceai totul celălalt, nu ți-e rușine? Ci ți-e rușine de Dumnezeu. Pe cine n-a încercat rușinea dintre noi? Cu numele lui Dumnezeu, cu numele Domnului Iisus Hristos, cu Evanghelia, cu numele de pocăit. Pe cine n-a încercat rușinea de aici? Dacă e cineva, eu nu cunosc, slavă Domnului. În general, rușine. Tânărul acesta nu s-a rușinat. Asta este lucrarea în inima lui a harului Domnului Iisus Hristos. A îngenunchiat, adică s-a închinat, și și-a vărsat inima înaintea lui și îl întreabă, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt n-a lipsit și nu lipsește din inima niciunui păcătos. Vedeam zilele trecute, ca și dumneavoastră, președintele care a ordonat atâta măcel în Ucraina, ce este acolo, zilele trecute a fost la biserică, s-a închinat, a prins lumânare, e în regulă cu Dumnezeu. Ce amăgire! Ce amăgire! Este incredibil! Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Prin aceasta el scoate în evidență că este convins că nu are viața veșnică și că trebuie să mai facă ceva pe lângă ce făcuse până acum. Și asta este la îndemână și nouă în țara aceasta. El era un iudeu, noi suntem români, dar gândim la fel. Și omul din țara noastră începe să dea câte ceva, să facă ce îl învață omul religiei și tot nu este pe deplin convins că este în regulă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că harul Domnului lucrează prin Duhul Sfânt să-i arate, ai făcut toate acestea, dar nu ai viața veșnică, ești în pericol. Cât trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru felul de a lucra. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Domnul Iisus Hristos, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și bunătatea Lui era și în Domnul Iisus Hristos ca atribut. Și bunătatea Lui ar trebui să fie și în viața noastră. Dar acestea sunt sclipiri sau crâmpeie ale bunătății din Dumnezeu. Și ar trebui să fim preocupați cu bunătatea lui Dumnezeu, care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce la Golgota pentru noi păcătoși. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos în versetul 19, spunându-i acestui bărbat, cunoști poruncile. Dumnezeu Fiul cunoaște tot ceea ce în gândul și în mintea noastră. Știe ce cunoaștem și ce nu cunoaștem. Știe absolut totul, de-a fi rapăr. Nimic nu este ascuns lui Dumnezeu din ceea ce este în viața noastră. Noi multe le-am uitat. Și jurnal dacă ai, tot ai scăpări și n-ai trecut tot ce ai făcut în viață. Dar la El nu se pierde nimic. El știe tot. Și îi spune, cunoști poruncile, pentru că eu știu că tu cunoști poruncile. Și urmează 6 din porunci. Întrebare. De ce vine Domnul Iisus Hristos cu aceste 6 porunci și le pune acestui bărbat înainte? După ce îi le pune, iată răspunsul lui. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Era adevărat? Fără să fiu malițios. Nu era adevărat. Cum așa? Prin faptul că, pentru că tocmai cu acele porunci vine Domnul Iisus Hristos înaintea lui, prin care îl descoperă. El credea că este în regulă, este ok, nu are nicio problemă, le-a împlinit din tinerețea lui, în felul lui, fără Duhul lui Dumnezeu, fără lumina Harului Domnului Iisus Hristos, ci într-un mod religios. Și Domnul Iisus Hristos îi pune înainte tocmai unde el clacase, unde greșise, unde păcătuise. Domnul Iisus Hristos nu-și permite să folosească niște termeni sau să vină cu ceva, nu pierde timpul ca noi, să vină cu ceva ca să vină, să-i spună ceva sau să-l provoace la o gândire. Nici vorba de așa ceva. Îi pune înainte exact unde el era greșit. Că într-o anume măsură se preocupase cu aceasta, da, dar fără autoritatea, lumina și puterea Duhului Sfânt de care el avea trebuință ca să trăiască într-un mod impecabil, biblic, cristic. Nici vorbă de așa ceva. Asta face Domnul Iisus Hristos cu orice păcătos și o face chiar și cu cei răscumpărați. Unde ai problemă, acolo vine și spune înainte. Numai că el vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai că noi, omul, nu luăm seama. Aceasta este problema. Și l-a luat pe rând. Domnul Iisus Hristos, uite, tu cunoști poruncile. Din 10 spun înainte 6. Să nu prea curvești. Ce bine ar fi, frați, surori, noi toți care suntem aici, să luăm lucrurile în modul cel mai serios. Spunea Apostolul Pavel, fugi de poftele tinereții. Să fugim toți care suntem aici. Fie că e o revistă, fie că este un ziar, fie că este un program, fie că este o reclamă, fie că este un film și altceva provocator, să nu prea curvești. Și surorile creștine, dacă sunteți surori, sunteți și creștine, nu vă împrovocați provocator. Și după aceea, sunteți ca tânărul acesta. Am păzit din tinerețea mea, dar ținuta una provocatoare pentru băieți, pentru bărbați. Asta înseamnă defraudare. Complice cu acela pe care l-ai provocat. Să intru în alte lucruri mai profunde? Negativ? Pe tabletă, pe un laptop, filme porcoase, scârboase, pornografice, doar să privești și să poftești și ai păcătuit. Spune tot Domnul nostru Iisus Hristos, să nu prea curvești, să ne păstrăm curați, ca să rămânem binecuvântați cu toții. Să nu ucizi. N-am spart casa nimănui. N-am destrămat familia nimănui. N-am furat. Furăm slava lui Dumnezeu, ne învață Domnul nostru Iisus Hristos în Ioan 5. Furăm slava lui Dumnezeu. Se fură încât totul este în regulă. Nici nu mai realizează omul că fură. Că de la serviciu se poate obține și niște mici beneficii, mai mari sau mai mici, și îți însușește anumite lucruri. Și o foaie A4 care o iei de acolo, nu e pentru tine. Nu este în protocolul unității unde lucrezi ca tu să ții de acolo. Nimic, absolut. E furt. Să nu ucizi. Să nu furi. La ucidere ce putem să trecem? Dincolo de faptul că poți să ucizi sau să dai viață cu vorba, sunt atât de multe lucruri. De curând vedeam unul care a fost și el executat capital și ultimele cuvinte a fost că i-ar omorâ pe toți ceilalți. Sadic! Domnul să-ți îndure de biserica lui creștină, să nu se facă vinovată de prunc ucidere. Să nu furi. Nici lucru mic, nici lucru mare. Să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să nu exagerezi. Și de asta vedem destul de des. Ba chiar omul astăzi se laudă atât de mult cu isprăvile lui, cu istețimea și retenia de care a dat dovadă, se iată dintr-o încurcătură, distorsionând adevărul și totul este ok. Dacă este ca să ajungi să realizezi un lucru bun, pozitiv, prin minciună, totul este permis. Și totul este demonic, nu este permis. O mărturisire mincinoasă. Să nu înșeli. Să nu fii viclean, să nu profiți de cineva în niciun fel, să nu înșeli. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Mulți dintre cei din adunare au crescut copii și știe cum este, dar haideți să ne gândim la noi toți, că am fost și noi copii la mama și la tata. Aici spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Domnul să ne ajute pe cei care mai avem mamă, tată, să-i cinstim. Nu știu, poate am mai spus-o vreodată, eram copil, era o cântare, nu știu cum se face, că s-au pierdut multe cântări de 10 și mai mult de ani s-au pierdut. Era o cântare, deci n-am mai auzit-o din copilărie, dar era un vers pe acolo care spunea și ea, chiar dacă te-a părăsit, tu tot să te duci să pui un buchet de flori pe-al ei mormânt. Să-i acord cinste mamei și tatălui. Și care mai avem în viață să facem lucrul acesta. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și, în definitiv, tatăl și mama noastră este Dumnezeu. Să-L cinstim pe El. Luându-le la rând aceste porunci, 6, puse de Domnul Iisus Hristos înaintea Lui, și dacă L-ar fi luat la o cercetare divină, ar fi căzut la toate. Și Domnul i le-a pus Lui înainte. Dar Domnul Iisus Hristos, pentru că astăzi din nou, iată-L prezent aici, în ținutul laudelor Lui Colorian, ne cercetează pe noi. Avem probleme la capitolul acesta? La câte ceva, mai mult sau mai puțin, la vreuna din cele 6 porunci? E pentru noi o cercetare pe care o face Domnul Iisus Hristos și trebuie să-i răspundem noi. Ce se întâmplă mai departe? Sigur pe El. El a răspuns. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Arătând că nu era tocmai tânăr, că avea și el o vârstă anume. E părerea lui. Părerea lui toți o avem despre noi. Are o părere bună despre el. Doamne, învățătorule, toate le-am păzit din tinerețea mea. Păi măi, până acum, eu ce am vorbit cu tine? N-ai înțeles nimic. Așa se întâmplă cu noi. El vorbește de multe ori. Cuvântul lui lovește ca un ciocan de multe ori și noi suntem mai tari ca o nicovală. Ce atenți trebuie să fim înaintea lui. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Nu l-ai corectat, Doamne. Nu l-ai urât, nu te-a deranjat. L-a iubit. El e dragoste. Așa se apropie de noi. Cu dragoste în orice situație ne-am afla o stare spirituală, ne-am afla fiecare dintre noi. Merge mai departe Domnul Iisus. Îl lasă să cugete. Cuvintele lui au rămas în mintea și în inima acelui tânăr. Avea să mediteze mai departe și să se lămurească înaintea lui Dumnezeu. N-am nicio îndoială în privința aceasta. Este certitudinea mea. Și îi spune, după toată această stare de vorbă, îți lipsește un lucru. Era aproape. Era religios. Căutase să trăiască conform legii. N-a reușit. N-avea nici lumina, nici puterea Duhului Sfânt. Dar în felul lui s-a străduit. Bun. Îți lipsește un lucru. Eu nu pot să spun cuiva dintre noi, îți lipsește un lucru. Nici nu știu de fapt ce lipsește vreunuia dintre noi. Dar Domnul Iisus Hristos o știe și El poate să ne lumineze. Și vreau să spun că este un adevăr de netăgăduit. Acela care îi cere Domnului Iisus Hristos, Doamne, arată-mi ce e greșit în viața mea. Stăruie înaintea Lui și cere-i, luminează-mă, vorbește-mi, vreau să fac voia Ta, nu doar ca să știu, ci sunt hotărât să împlinesc ce-mi descoperi Tu. Domnul Iisus vorbește. Putem face experiența aceasta cu El și veți mărturisi cu bucurie experiența înaintea Lui. Că s-a împlinit lucrul acesta cu fiecare dintre noi care vom apela în sinceritate la El. Îți lipsește un lucru. Și îi spune lui ce îi mai lipsește. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Acum ce-i drept Scriptura și dăm slavă Domnului, că multe învățături ne-a lăsat în întreaga Scriptură. De fapt, tot ce avem trebuință. Dumnezeu a îngăduit și oameni bogați. Oameni ai Bibliei, oameni ai lui Dumnezeu. Nu asta este problema. Este aceea pe care o găsim și la Timotei, că banii sunt o rădăcină a tuturor relelor. Citeam și în istoria creștinismului, știți, după, prin secolul 16, sfârșitul 15-16, când au plecat, s-a colonizat America, e vorba de creștini aceștia numiți puritani, fugiți de prigoană din Anglia în Europa și apoi au emigrat în Statele Unite, au colonizat. Spuneau dumnealor așa, ce în primii 50 de ani am fost o generație de sacrificiu. N-aveam de niciunele. Am luat-o de la zero, cu munca pământului și așa mai departe, nicio medicină. Foarte mulți copii ne mureau, că n-aveam cu ce să-i tratăm. Și am fost o generație de mare sacrificiu. Dar, după 50 de ani, când am început și noi să prindem rădăcini și să ne înstărim și să producem și să facem bani, partea spirituală s-a dus în jos, în jos, din ce în ce mai jos. Priviți în adunare, cum s-a zis, și în frățietate, și în multe alte biserici. La Revoluție nu era loc. Plin, peste tot, arhiplin, să mai facem adunări, că nu este loc. Un popor sărac s-a îndreptat spre Dumnezeu. Mulți au fost mântuiți. Dar am început și noi să ne ajungem din ce în ce mai mult. Am lăsat aripile în jos. Ne-am depărtat de Dumnezeu. Se golesc bisericile. Asta este prosperitatea. După care tânjim. Pe care o dorim. Prosperitatea dăunează. Păi n-ar putea Dumnezeu și Tatăl nostru să ne facă pe toți super bogați? S-ar închide repede adunarea. Și nu numai aceasta. De aceea ne ține El în echilibru, prin harul Lui. Îți lipsește un lucru. Să-i cerem Domnului tot să ne arate ce lucru ne lipsește. Du-te de vinde tot ce ai, căci este o pagubă pentru tine. Dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și ăsta este harul rânduit de Dumnezeu. Pe de o parte, iar pe de alta, judecata lui Dumnezeu. Cei care nu ascultă de Dumnezeu își va aduna o comoară de mânie pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Și întrebarea este, putem să ne opunem în sinceritate, fiecare în dreptul nostru, Doamne, ce adun eu, ce am adunat până astăzi înainte de a... O comoară în ceruri de răsplată sau o comoară de mânie? Lucrurile sunt extrem de serioase. Avem o comoară pentru care vom primi o răsplată, o cunună împărătească sau o comoară de mânie? Asta trebuie să ne frământe și să ne preocupe pe toți. În cer, o comoară în cer, nu jos. Matei 6 ne învață același lucru. Să ne strângem comori în cer, nu pe pământ. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și a-L urma pe Domnul Iisus Hristos nu este simplu, nu este confortabil firii, nu este ușor. Este cu durere și cu lacrimi, cu lipsuri, cu prigoană și cu o mare binecuvântare pe de altă parte, încă de aici de pe pământ. Și binecuvântarea deplină, răsplata, ne urmează în veșnicie. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Asta este atitudinea firească. Nu-l putem condamna, că toți suntem la fel. Avem aceeași fire pământească. Și probabil că așa am reacționat toți care suntem aici. Întristat de tot, căci avea multe avuții. Pe pământ, nu în cer. Întristat de tot. Astăzi avem favoarea ca peste câteva minute când vom pleca acasă, să plecăm, poate cineva dintre noi să plece întristat sau să plece plin de bucurie. Cu iertarea, mântuirea și viața veșnică pe care le acordă prin credință Domnul Iisus Hristos. A murit pe cruce la Golgota și a dat viața ca preț de răscumpărare și a vărsat sângele Lui pentru curățirea sufletului nostru de orice vină și de orice păcat și să ne facă bogați. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățească pe toți, să țintim spre bogățiile veșnice, acumulate aici pe pământ, pentru totdeauna. Ăsta este harul la care, iată, ne cheamă Domnul Iisus Hristos pe toți. Iisus s-a uitat împrejurul Lui, s-a uitat la El, a zis ucenicilor, cât de anevoie vor intra în împărăția Lui Dumnezeu cei ce au avuții. Avuții. Apostolul Pavel le spunea gunoi. Noi le spunem pe românește avere sau cont în bancă. Și Mântuitorul stă de vorbă în continuare, eu mă voi opri imediat, Mântuitorul stă de vorbă în continuare cu ei și ajută să înțeleagă cum sunt lucrurile din punctul lui de vedere. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Ca și tânărul bogat. Ajung și ucenicii Domnului Iisus Hristos în punctul mental al gândirii unde era tânărul acela. Iisus s-a uitat țintă la ei. Eu știu un lucru acum. Multe știu, multe nu știu nici eu. Dar pe asta îl știu. Că Domnul Iisus Hristos se uită țintă și la noi acum. S-a uitat țintă la ei, la tânărul acela, la cine era împrejur și acum se uită de jur împrejur în adunare și se uită țintă la noi. Și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. De aceea a venit să plătească prețul răscumpărării sufletului nostru, căci mântuirea nu era în puterea niciunea dintre noi. El știa că la noi nu este cu putință, ci la El este cu putință. De aceea s-a sacrificat, s-a jertfit și a dat viața pe cruce la Golgota ca să ne sfințească, să ne curățească, să ne ierte, să ne dea dreptul de copil al lui Dumnezeu și să ne facă bogați pentru vecii vecilor. Haideți să ascultăm de El, să-L acceptăm pe El în viața noastră, să ne supunem Lui și totul va fi minunat. Iată-L Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu și iertarea și mântuirea noastră a tuturor care suntem nemântuiți. Amin.